Това е българското национално Дарик радио.
Бус с пътници се обърна на мокър път, ранени с 8 души на пътя Русе-Силистра. Шефът на АЕЦ „Козлодуй“ беше пребит пред дома си снощи. За премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове настояват от Института за пазарна икономика.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Неизвестни нападнаха и пребиха с нощи пред дома му директорът на АЕЦ „Козлодуй“ Александър Николов. Нападателите са успели да избягат, съобщи информация Галя Василева.
Директорът на АЕЦ „Козлодуй“ Александър Николов е бил нападнат пред дома си в Козлодуй пред входа на блока в ЖК-3 с нощи около 19 часа, информират от областна дирекция на МВР във Враца. Нападателите са били двама и са му нанесли удари по главата, вследствие на което той е получил разкъсно контузна рана в областта на дясното ухо. На Николов е оказана медицинска помощ, настанен е в лечебно заведение, няма опасност за живота му. На мястото на инцидента са открити счупените очила на директора. Полицията работи по няколко версии. Александър Николов е директор на АЕЦ „Козлодуй“ от 12 септември тази година, след като предшественика му Костадин Димитров е подал молба за смяна по здравословни причини. 49-годишният Александър Николов е завършил специалност топлоядрена енергетика в Техническия университет в София, започва работа през 1986 година в АЕЦ „Козлодуй“, като минава през длъжностите оператор, дежурен инженер на блок, главен технолог на 5 и 6 реактор, шеф на производство и на експлоатацията. Галя Василева, Дарик радио, Враца.
8 души пострадаха при катастрофа тази сутрин на пътя Русе-Силистра между разградското село Веселец и силистренското Стефан Караджа. Според кметът на Веселец Гюнер Юдай, бус, превозващ всяка сутрин работници от търговище към Силистренско, поднесъл на хлъзгавото платно и се обърнал по таван на пътя. 4 от пострадалите са откарани в болницата в Исперих, други 4 в Кобрат. Общо 13 души са пътували в буса. Бусът още не е вдигнат от шосето, движението е затруднено и се регулира от пътни полицаи. Информацията е на Радка Минчева. 5 са загинали, а 26 души са били ранени при 24 пътни инцидента в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. В София са станали 46 леки и 5 тежки произшествия, при които са били ранени 5 души. Пътищата в страната са предимно сухи, като по високите и усойни места има заледени участъци. Районният съд в Асеновград ще гледа днес делото срещу Кирил Рашков младши. Повдигнати са му обвинения за заплаха за убийство срещу Веселин Христов, войчето на убития на 23 септември вечерта в Катуница, 19-годишен Ангел Петров. Заплахите са били отправени към Христов минути преди да бъде прегазен Ангел. Преди няколко дни Кирил Рашков младши призна вината си и поиска съкратено съдебно следствие. Така вероятно той ще получи минималното от предвиденото закона наказание от 6 години лишаване от свобода. Очаква се съдът в Асеновград да пристигнат над 100 жители на Катуница, сред които и са ученици и приятели на убития Ангел Петров. Информацията е на Тина Ивайлова. Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение задържане под стража в парична гаранция за полицаите, задържани при операция Палките. Мотивите на съда са, че реално е отпаднала опасността катаджиите да се укрият или да извършат друго престъпление. Съдът определи 2000 лева парична гаранция за Иван Араланов заради по-тежкото му материално положение. По 3000 лева ще платят Стоян Илиев, Иво Дъскалов, Илия Сотиров, Георги Георгиев, Петър Михайлов, Марин Енджов и Петър Костадинов. Припомням, че при полицейска операция в началото на месец юни тази година бяха задържани 10 полицаи, 8 от които работещи на територията на дирекцията в Пазарджик, останалите двама в Пловдив. Групата изнудвала шофьори и използвала полицейски палки с винтове, за да крие парите, получени от подкупите. В продължение на 2 месеца са документирани 1000 случая на автомагистрала Тракия, като получаваните суми от водачите са били между 20 и 50 лева. Повдигнатите обвинения срещу задържаните са за участие и ръководене на престъпна група и вземане на подкуп. В края на септември със заповед на местното МВР, на шефа на местното МВР, задържаните полицаи от Пазарджик бяха уволнени дисциплинарно. Информацията е на Петя Георгиева. Синдикатите са сезирали прокуратурата да направят проверка на фактическото състояние на БДЖ. Лидерът на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев каза, че се съмнява в обявени от ръководството технически фалит на дружеството. Синдикатите потвърдиха, провеждането на стачка на 24 ноември и увериха, че стачката е законна. Елена Бейкова с още информация.
За провеждане на стачката в БДЖ са събрани над 7000 подписа или нужните над 50% от служителите в железницата, обясни Петър Бунев. По думите му, стачката е съобразена с решението на арбитражния институт, което определя часовете от 8 до 16 за провеждане на стачни действия. Работници от цялата страна са готови да спрат работа. Очаква се и включването на работници от Националната компания Железопътна инфраструктура, заяви още Бунев. В този час започва срещата на синдикатите с кметове на населени места, които ще бъдат засегнати от съкращаването на 150 влака. Според Петър Бунев, никой от кметовете не е бил информиран за намаляването на влаковете. Елена Байкова, Дарик Радио, София.
За премахване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове настояват от Института за пазарна икономика. Според Калоян Стайков от института, тези прагове единствено изкривяват пазара на труда, а с премахването им работодателите ще имат по-голяма свобода за наемането на хора. Чуйте какво още каза Калоян Стайков.
Подобряване гъвкавостта на пазара на труда и намаляването на регулациите върху работното време. Видяхме, че през последните години с цел да се намали ръста на безработицата вследствие от кризата бяха прилагани редица мерки, но видяхме, че те не дадаха желания резултат. И ако желаем в бъдеще да създаваме нови работни места, определено това може да стане с по-гъвкави изисквания за това нещо. Също така предлагаме и премахване на минималната работна заплата и премахване на минималните осигурителни прагове, които, ако нещо, по-скоро изкривяват пазара, отколкото помагат на хората, и именно те са така известна пречка при разкриването на нови работни места.
Националният съвет на СРС обсъжда резултатите от изборите за сините. Очаква се лидерът Мартин Димитров да поиска доверието на съпартийците си да остане на поста до следващите парламентарни избори, когато по устав изтича мандата му. Да гласува против вота на доверие, който обяви, че ще поиска Мартин Димитров от СРС-арите, се закани Софийската организация на сините. Евродепутатът Надежда Ненски също призова ръководството да се оттегли заради представянето на изборите. С още информация Теодора Симова.
На президентските избори синият кандидат Румен Христов получи подкрепа в рамките на под 2% от гласовете. Синята коалиция се разпадна за вота за държавен глава, след като ръководството на СДС реши да си партнира с общността на десните сили, в която са Стефан Софиянски и Евгений Бакърджиев, срещу което възразиха Демократи за силна България. След вота Иван Костов оцени като пълен провал подмяната на синята коалиция със Съюза на десните сили, вина за която носели по думите му от СДС. А Мартин Димитров му отговори.
Компромисите, които направихме, ще бъдат сведени до минимум от тук нататък. Писна ми да нося и да носи СДС чужди грехове.
Миналата седмица областния съвет на СДС в София даде мандат на представителите си в Националния съвет на партията, които представляват около една четвърт от него, да гласуват срещу искания от председателя вот на доверие. Сред основните критики към Димитров от столичните седесари е, че се води по Иван Костов и затова в момента сините са поставени в един лагер с БСП и ДПС.
Аз ще поискам вот на доверие от Националния съвет на СДС. Защото след резултата на тези президентски избори, това е европейския начин за понасене на отговорност. Аз го искам, аз настоявам за това, искам да чуя мнението на хората.
Очаква се Мартин Димитров да получи доверието на съпартийците си, освен ако в последния момент не реши да подаде оставка, което е малко вероятно предвид заявките му, че има какво още да направи в партията.
Партия Атака беше създадена на гнила основа, семейното ръководство на формацията се оказа сега основният и проблем. Тезата на един от основателите на коалиция Атака и бивш депутат от на Атака в 40-то народно събрание, Петър Берон. В интервю за Дарик Кафе, Берон коментира последния скандал в партията, след който беше изключен евродепутатът Димитър Стоянов. Берон, който никога не е членувал в партията, коментира, че е било нормално при резултатите от последните избори, Волен Сидоров сам да поиска вот на доверие като лидер на Атака.
Аз съм принципен противник първо на лидерските партии, където има една единица и всичкото останало е нули. Такава партия никога не бих участвал. И е жалко, че се приватизира една ценна идея, патриотичната идея, зад която според анализите си около тези избори има някакъв сегмент около 15% от избирателите, които биха припознали тази патриотична идея и биха при едно прилично устройство на тези, които я олицетворяват, биха подкрепили. Но тук се оказа, че се прояви едно. На гнила основа беше всичкото. На гнила основа просто, и това не можеше рано или късно да не се цъфне по някакъв начин. Семейното устройство на ръководството на Атака, която голяма степен удовлетворяваше патриотичната идея и събра 600 000 гласа на миналите избори президентските. Сега събра колкото свети от Хиподил горе-долу. Сидеров е човек с качества, жалко, че жените му влияят, но иначе...
Жените му го провалят, казвате.
Те го издигат. Преди да го провалят, те го издигат първо. Групата беше 21 души в 40-то народно събрание, 10 души напуснаха или бяха изгонени. Преполови са групата, накрая остава на санитарния минимум. Натам върви и този път. Пак 21 души. И пак натам върви. 6 души вече са напуснали или сключени. Няма такава група, която да се разпада по този начин. И това трябва да си помисли самия Волен, че за това нещо има някаква причина. До сега причината беше предатели, тема предадоха. Това не е обяснение. Когато нещо е на гнила основа, то накрая се пука.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Петър Берон четете на сайта ни directnews.bg. 85% от децата, преживели сексуално насилие, са познавали насилника си или дори са имали близки отношения с него. Това сочат резултати от изследване, представено от доктор Нели Петрова от Института по социални дейности и практики. В 30 или 40% от случаите насилниците са в семейството, като най-често това е баща, дядо, брат или дори приятел на майката. Доктор Петрова представи информационната кампания «Престъпни ласки», която започва днес и ще продължи около година. Кампанията се провежда успоредно в 7 страни от Европейския съюз, включително и у нас, информира Надя Хамдан.
От общо 2155 насилвани деца през изминалата година, 253 са били сексуално насилвани, обясни доктор Нели Петрова.
Това показва, че всяко осмо дете от децата, за които е сигнализирано, че са жертви на насилие, е жертва на някакво сексуално посегателство. Сексуалната злоупотреба с деца в голямата част от случаите се извършва от близки хора, в семейството или познати.
Голям проблем е сексуалният опит преди 14 годишна възраст, обясни Надя Стойкова от института. А самото сексуално насилие има различни прояви.
Ние сме с много висока толерантност към вербалното сексуално насилие.
Често децата не си дават сметка, че са жертви на сексуално насилие, а дори да го съзнават, те не го споделят. Това обясни още доктор Петрова и допълни, че в 74% от случаите на насилие то е било случайно разкрито. Затова информационната кампания ще бъде насочена и към родителите.
Да поддържат близка връзка с децата си, така че децата да не се страхуват да споделят с тях всичко. Често децата се чувстват виновни.
Най-често сигналите се получават в полицията и отделите за закрила на деца. Към тях в София за миналата година има 627 сигнала за някакъв вид насилие над деца. Доктор Петров обясни, че институтът подкрепя идеите за изменение в закона за закрила на детето, сред които е промяна в правилата за назначаване на хора, които работят с деца в училища, детски градини и други.
Обичайно хората, които се опитват да насилват сексуално деца, се опитват да работят в такива институции.
Освен това се предлагат и нови стандарти за изслушване на деца, преживели насилие, като идеята е да се намали броя на изслушванията. За един случай на насилие в момента детето е разпитвано около 7 пъти.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Сирийският посланник в ООН обвини Великобритания, Франция и Германия, че са обявили политическа дипломатическа война срещу страната му с призива да бъдат осъдени нарушенията на човешките права от сирийския режим. Башар Джафари каза, че трите европейски страни страдат от сириафобия. Джафари говори на заседание на комитета на Общото събрание на ООН за правата на човека, в който вчера посланникът на Германия в Световната организация Петър Витинг внесе проекторезолюцията. Очаква се гласуването по текста да се състои днес. Режимът на сирийския президент Башар Ал-Асад е в безизходица, но само сирийците могат да предизвикат промяна, което е за предпочитане пред външна намеса. Това заявява турският президент Абдулах Гюл пред британския вестник Guardian. Отказът на президента Асад да приложи плана за излизане от кризата, предложен от Арабската лига, направи невъзможни международните преговори, казва Гюл. Сега наистина е много късно за международни преговори. Башар Ал-Асад изглежда избра различен път и честно казано вече му нямаме доверие, казва турският президент пред вестник Guardian. 3:2 е съотношението жени-мъже в номинираните в 16-та поред класация на Дарик Радио Политик на годината. За четвърта година сред номинираните от националните медии е Меглена Кунева, за трета Йорданка Фандъкова, за втора Кристалина Георгиева. Росен Плевнелиев също беше сред първите пет от номинираните за Политик на годината през последните две години. За пръв път в националната класация на Дарик Радио сред номинираните е и Стефан Даниилов. За поредна година събитие – получило достатъчен брой номинации, за да се нареди сред първите пет, е кризата в Европа. Медиите номинираха още и проведените у нас местни президентски избори, размириците в Катуница и предизвикателствата пред МВР с СРС и Шенген, както и арабската пролет и края на Кадафи. Гласуването за политики събития на 2011 година на сайта darknews.bg и на телефон 02-984-9845 ще продължи до 16 декември. А на 17 декември в обзорното предаване Годината на Дарик Радио ще бъде обявен и политикът и събитието на 2011 година. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!